Bilgi Player Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2009 yılın 4. oktyabrı keptenin yekşembe günü. Kepte kinimada ötelik stol sohbetleşimi de başlayar. Aşavat vakti bilen saat 7. Programımızı heptelik sinimizden başlayar. Şunki gepleşigimizde Türkmenistan'ın daşarı siyasetine şolsanda orsiyet bilen katnaşıklarına sin ederiz. Şelede Türkmenistan'ın prezidentinin metbuat vekilleri bilen geçiren ilkinci yorita duşuğuna şelede yurdun insan hukukları boyunca halkara borçlarını yerine yetirişine değişli temalarda has çekmecek durup geçeriz. Gepleşigimizde dinleyicilerimizin seslenmeleri ve yurd içinden sin adlı rubrikamızı hem dikkatinize hüdürleriz. Programmanı Moskvadaki stüdyodan men gözel alıp baryarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Keptenin devamında Türkmenistan'da devlet başsutanının metbuatın ökülleri için ilkinci konferansiyası geçirildi. Türkmenistan Altın Asırı ve Türkmenistan.ru internet saytlarında Türkmenistan'ın hedirki dövrün esası daşarı siyasi uğurları sözü başı bilen çav edilen mağlumata göre bu metbuat konferansiyası Gurvan Guliverdi Muhammedov'un New York'dan yakın kısaparına ve onun Birleşen Milletler Kuramasının baş asambleyesinin sesiyasına katnaşmağını şeyleri New York'ta geçiren iki tarafların duşuklarına değişli oldu. Metbuat konferansiyasına Türkmenistan'da akreditasiya edilen xabar agentliklerinin ve iri halkara neşirlerinin şeride milli xabar veriş serişteleriniñ vekillerinin qatnaşanlığı resmi maglumatlarda aydıldı. Şol buraqtıda Gurvan Guliverdi Muhammedov'un metbuatın vekilleri bilen duşşığı barada çap edilen resmi maglumatlardan mälim bolşaly. Gurvan Guliverdi Muhammedov berilen soraqların aglabı bölegi milli xabar veriş serişteleriniñ vekilleri tarapından edildi. Öz nawatında köp jogapların umumi hiyatiyete eye bolanlygy sensler tarapından bellendi. Şu hepte de Şavada Orsiyadın Sankt-Peterburg şehirinin gubernatorının saparı boldi. 29 sentyavrda Valentina Matviyenko'nı kavul edin Gurvan Guliverdi Muhammedov Türkmenistan'ın köyünü ve namdar partnerlerine madama şattığına etti. Gepleşiklerde ol şeylede Türkmenistan'ın Orsiyat ben dostluklu ve özarı bekletli hizmattaşlığı eğeriyenliğini onun Orsiyat partnerleri olan giyin ve konstruktiv diyalogu östürme arkalı Orsiyat'ın regionları ve iri senağıt hem medeni merkezleri Şolsan'da Sankt-Peterburg gülen gönü katnaşıklı devam ettirmek çıdığını mälim etti. Bu arada Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında aydıldı. Aşgabatda saparının devamında Sankt-Peterburg'un gubernatoru hususanda Türkmenistan'da Ors tili günlerinin açılış davarasına katnaştı ve Orsiyet'in devlet kitabxanasının ve Orsiyet neşriyatlarının sergisini açtı. Şelede Puşkin adındaki Ors Türkmen mektebine barıp gördü. Aşgabatda Sankt-Peterburg'un gubernatoru Valentina Matviyenko kararsız Türkmenistan'a olan büyük sevgisi için medal bilen hem siylaglandı. Kararsızlık yıllarının devamında Türkmenistan bilen Sankt-Peterburg arasında ayrıtin katnaşık saklanıp geliyor. Şölün Mart ayında Türkmenistan'ın prezidentinin Orsiyet Federasyası'na saparının devamında Gurvan Guliverdi Muhammedov Sankt-Peterburg'a hem barıptı. Şol dövrde Aşgabat bilen Sankt-Peterburg arasında gönü hova katnavı açılıptı. Sankt-Peterburg'da Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Asosiyasyası'nın bölümü ve Türkmen medeniyetinin mekanatlı cemiyeti hareket ediyor. Kavr sençiler Valentina Matviyenko'nun Aşgabat'a eden saparını Orsiyet'in Türkmenistan bilen arasını sazlama uğrunda alıp varyan siyasatının devamı hükmünde karadılar. Merkez Azevonçı Bilermen Artyom Ulunyan'ın pikirine göre Sankt-Peterburg'un gubernatorının Türkmenistan tarafından medal bilen siylağlanmağı olsa öz navatında aşıqabadığım Orsiyet bilen öz ara katnaşıklarına ehmiyet beriyenliğini görközmek islegi bilen bağlı olmağı mümkün.
Aşıqabad достаточно активно ведет свою политику в евроатлантическом направлении.
Aşgabat Euroatlantik uğruna tarap aktiv siyasat alıp baryar. Munun Moskvada maqullanmayanlığı hiç kime sır däl. Şonun üçin Orsiyedin täsirinden çıkýanyny açyk görkezmek islemeýän türkmen ýolbaşçylarynyň öz häkmedine ziyan ýetirilmeginden we ykdysady mümkinçiliklerinden mahrum bolmagynyň howatiri diýerler. Şeýdibem olaryň Moskwa bilen arasyny bozmak we gapmaşyklary ýitileşdirmek islemeýänligini saklamak mümkin.
Или не усиливать противоречия с Москвой.
Шухептеде Орсет Метпоотында Цаппулан Кевер Маглуматларда Орсетен Түркмен Гадыны Сатын Алмақпарыда Гутарнықлы Карары Геленлеги Хабар Верлли. Хусасанды Орсетен Ведомости Газеты Газпромын 30 октябрьді қаул еден теады бюджетіні көрі компанияның белекі юртлардан Сатын Алиян Гадының муқтарыны азалтмақ сыдығыны имамыңа ғарамаздан дашардан Сатын Алиян Гады чейін көзіңді тұтылан чықтажыларын бюджетін ұлы бөлігіні емеле кетіргенлігіні белледі. Мағлуматта айтылышына көрі Газпром Гады өз мүштерілеріні әхер кубометріні 285 долардан сәхіл ғуырақ сәттіярқа өз қырайдарларындан Сатын Алжақ Гады чейін 271 долардан төлемекчі. Газпромда бюджетін қабул еділендігіні тасдиқладылар, әмма ғады сатын алмақ білен бағлы детальларын үстіне ачмадылар.
Что касается деталей, связанных с закупкой газа, мы их не раскрываем.
Деп Газпромның метбоот өкейлі Азатлық радиосын айтты. Сегодня интернет сайтында Орсиядың Түркменстан білен ғаз саудасы өнші геплешіклерді кәвір егілшіклері ради болынлығы чақ еділер. Газпром Түркмен ғазыны сатын алмақ білен ықтасады тайдан зиян шексе де Орсия Түркменстан білен ғаз саудасынан ел чекмез деп сегодня интернет сайты мұның себебіні Москваның Европаның өзіне бәсеш болмағыны ісілемейенлігінде көрер. Шуңлер Польшаның пайтақты Варшавада ОБСЕ-нің ұнсан өлчөгілердің берзі айдылшы өнші маслықаты кетшер. 28 сентябрда ачылан бұ чәрі 2 хептелепті уамедір. ОБСЕ-нің ресми мағлуматларына өре хүкімет бөкілерінің экспертлердің бұ ұнсан құқықларыны қорайзылардан мүңа қолай адымын қатнашмаңды кетірлен бұ дұршықты дөвлетлерің өз бойын алан халқары борышларыны еш өзінде еріне етірші маслықат еділер өе бұ ұрдан өңі тарап әділен әдімлері баға берілер. ОБСЕ-нің демократия өе ұнсан құқықлар Ревенс институтының метбоғыт өкелі Дженс Эшен Бехерің сөйлеріне өре маслахатың довамында ұнсан өлчөгілердің дүрлі тараплырына қарамақ көзіңінді тұтылыяр.
So the commitments the participating states have undertaken in the fields of human rights.
Дұшықларда ОБСЕ ағда дөулетлер тарапынан өзіне алынан борышларын, олырың ұнсан құқларын демократияны өе қанулары берзай едішлеріне қаралияр. Еші сессиялары қатнашан хөкімет ретмейлеріне өе граждан жеңметшіңіне дегіші халқары құрамалары өзілерін қызықландырыян хемалы дағы өен ісілен үкметілен қозғымаға мүмкіншік берілияр. Олар хем мұмы хәседе, хемде айрайыр дөулеттері дегіші олып білер.
Observations, but they can also be country-specific.
ОБСЕ-нің демократия ва ұнсан құқықлары өнші институтының метбоғыт өкелінің сөйлеріне өре ұнсан құқықларының дүрлі юртларда ақы яғдайына хем хөкіметлер, хемді хөкіметі дейшілі болмадық құрамалар тарапынан берілен мағлуматлар есасында қаралар. Ема Түркменстаны кезек келенді маслахатың еш сессиясының үлкінде үнлерінде белі бір зады айтмақтан ентек ердігіне ОБСЕ-нің өкелі радиомыз айтты.
It's difficult to get an overview in the middle of the proceedings as there are lots of working sessions and things going on.
Өзінауытында кәбір қабар берір серивістелерінің мағлуматларында ОБСЕ-нің Варшавадағы маслахатында Түркменстандағы яғдайлары ұнсан құқықларыны қорайзыларын өй Түркмен оппозициясының үнсі чекенлігі шеледі ОБСЕ ағзады өлетлерінің кәбір ресми өкелері тарапынан хем үнсі верленлігі айдылды. Неміс толқынның мағлуматына өрі чықыш еденлер Түркменстанда бір партиялық системасының дауам етмегі 2002 жылың ноябрь айындағы вақалар білен бағлылықта тұсақ еділендерің ықпалы райетлерің дейін өй херекет азатлықларының депеленмегі өй райетлері ачық айдың болмадық суд арқалы еш кетілмегі білен бағлы проблемалары қозғадылар. ОБСЕ-нің ұнсан өлчөгінің берзі айдылшы өнші маслахатына қатнашыян Түркмен Хельсинки фондының өкілі Анна Дурдыхаджиев Түркменстанның хүкіметі реформалары ығлан еден хем болса оның еш жүзінде тақиқ чәрелері көрмегенлігінің алыда дөрі дегенлігін айтты.
Не делают никакой оценки бывшего репрессивного режима.
Түркменстанның хүкіметі ол репрессив режиме баға бермеген елдер болса, түркмен хакиметтерінің Ниязов дәуіріндегі мәдениеттіліктер білен сессіз ылалашып мақұллайтынын аңлатыдар. Шу мәселе барында билік халықаралық құрамалар тарапынан хем алдылар білдірілді.
Сказывают и другие международные организации.
Анна Дурдыхаджиев өз чыгышында хусусан да түркмен түрмөлөрүндөгү кыйынмалар, Ол Сапар Мурадованын түрмөдөгү өлүмү, кул келдеанын языбын, Анна Урбана Мангылызовун ве Сапар Дурдыхаджиевин суу дийиштеринин айдыңсызлыгы 25 ноябрь вакалары менен баалыкта тусак эдилендердин ыкпалынын немаалимдиги шеледе түркмөнстанда журналисттери Шылсанда Азаттык радиосунун хабарчыларына батыш эдилмеги ве олорун телефондорунун хакимиеттер тарапынан диңленмеги ве кесилмеги али меселелери козганлыгыны Азаттык радиосу
Телефоны, в частности, корреспондентов Радио Свободы, стоят на прослушке, а иногда просто-напросто отключают.
ОБСЕ-нің өкелі Джанс Эшенбехер, ОБСЕ-нің ынсан өлчөгінің берзай дилші ойынша, елкі маслихатларының әхмиетінің ықтап, бүчәрәнің хөкіметлері өй хөкіметі дейшілі болмадық құрамаларына, юртты бар болан проблемалары білілікті чөзмә үчін мүмкіншілік бергенлігін айтты.
It is the most important human rights meeting of the...
Бұ ОБСЕ-нің адам құқылар ойынша ең мүхім дұғышығыдыр. Оның көп тараплайын әхметі бар. Біріншіден бұй, хөкімет ретмейлер өй граждан жемәчілік үчін ынсан құқыларыны үнсігі үшлендірмә мүмкіншілік берер. Икіншіден олса, хөкіметі дейшілі болмадық құрамалар үшін өз юртларына проблемалары паш етіп, өз хөкіметтер білен диалог жолу қоймағы өрен ғу пұрсат толып тұрыр. Чүнкі юрттарың ішіне шелі диалог жолу қоймақ аңсат дәл.
With their governments, which is often not so easy in their home countries.
Өзіне Нұрдыхаджиев маслихаты Қырғызстанның, Қазақстанның ой бейлік меркедәді дөвлетлерінің ресми топарларының адам саны тайдың кең дүзімді қатнашыянлығыны ой тараплар арасында танқитлары ел беріліп, актив дискуссияларын гидиянлығыны белдеді. Эмма Хаджиевің сөйлеріне өре ОБСЕ-нің Варшавадағы маслихатында Түркменстанның ресми топарының орны шу сапархем адатта қысиялы хәзірлікші бош тұр.
Из официальных лиц, как всегда, место туркменской делегации с табличкой «Туркменистан», как всегда, находится пустым.
Хорматлы дыңлайджилары, хәдер сізе білдірішмі зерттір яріз. Ондан соң хептелік кеплешігімізі довам еттіріз.
Қадыр дыңлайджилар, Азаттық радиосына мағлумат тұр хабар йолымығы тәтені сезоны мобил телефоныңыз түвілен СМС арқалы ивер пілерсіңіз. Бидин SMS үчүн Ашхабаттагы номерибиз 66 18 50 45. Кайталайарым 66 18 50 45. Азаттык радиосу гейжуни сиздин кызматыңызда.
Урматлы диңлейчилер, хепте сыйнымызы диңлейчилерimizin сесленмелери рубрикамыз билен давам эттирерис. Радиомузга кошуян хатларда Түркмөнстандагы ягдайлары дегишли дүрлүү меселелери козголяр. Шул хатлар эсасында таярланган сыйны Азаттык радиосунун Ашхабаттагы хабарчысы Ашыр Гули Байриевден диңлелиң.
Көне қазет қырқынылы папқан көзен кешіріп отырқан бір тәтін мағлұматын үстінін бардым дейіп марлыдың ледемір ағажан, хем ешекі тиялы фамилиясының көркенізден хатына башылар, хем де оны азаттың діңлейшілерінің зыққатына етірмеу үшін көчіруі еріптір. Цитата. Мен олқы ұлымдар академиясының дүзіміні ешкен алымларың санының юош-юоштан азалттым. Кәдір бізді ұлмы ешкерлерің саны мүңеде етен о. Соның нәтижесінде хей Түркменстанның өсіш педелі ме? Дейме кемелділен 11 мүн адам өзлеріні ұлмы ішкер қазап естелерім, дөулеті халқы пейда бермендірлер. Сатаның соңы. Хатын авторы бұ мағлұматтың кімін ағзынан шыққанлығыны дүңлейчілерің ағланлықларына ұнаныяр. Әлбетті хүкмірауан ниясың ағзынан дейіп текрарлыяр. Оның башқа кім юртты шейлі кетчі зады айдып білиярды. Dinleyicimiz bu hayran alır juge şol bir watyň özünü juda nadançylykly hem de kynanyrjy maglumaty diýdim zor prezidentiň 1999-njy ýylyň 7-nji dekabrynda ilim edaralarynyň wekilleri bilen geçiren duşugyny sözlän sözüniň metbuatda çap edilen variantynyň alanlygyny ýazýar. Agajan bu maglumaty redaksiýamyza ýermek bilen Niýasyň türkmen ilmine uran urgusynyň öreýän uludygyny Şonun üçin onu bolmanını önkü kaddına getirmek üçin hedir görülen çerelerin yeterlik değerliğini, yarınçlığını, nıhtap çatını sonlayar. Karışlık yıllarını hususu cahay, hovlu kurunmağı yer bölüklerinin verilenliği, onları alan adamların ursut yaşayı cahayını kurunup başlanıkları hemme məlim yağdayı deyip aşağı atlı dinleyicimiz Murat Kulu təşil hatının başına yazıyar. Yönü Türkmen hakimiyetler köp vaat geçip geçmeyenke, Yaşayış cahini kurunmağı yer alanların burnundan getirdiler. Yanı toyları tutulun ne güzel cahilerde yıkıp yumurdular. Şeyli yağdaylarda rayetler bu maksat için yer almağı yaylanıp başladılar. Dağ şehirleri bağırlar şu tadı yaşayış cahilerini salınıp uğraptılar. Yönü niyazın cah yıktırmak kakını dağçaları da gelip yetti. Olur da kurulun münglep münglep cah yerlen yeğhan edildi. Kurvanlı Berdi Muhammed'in devlet başına gelmeyi bilen bir vada bir yıkığa yıklığın bet edilmeyi Türkmenistanlıları beğenirdi. Yönü bir praktikanın önkü yalı giyin müşverilerde bolmasa da karı devam ettirilmeyi bölgün dinleyeceğiz, deyip dinleyeceğimiz yazar. Son kuvatlarda payitahtın merkezine hükümet binalarını, edara oku cahilerini kurma için bir neçe köp katlı yaşayış cahileri yıkıldı. Berdengi'nin günlü oranını, ministerlik adliyetinin cevaplar ve teknik işlerlerine daha çeyirleri verilipti. Niyaz'ın dövrünü onun gayri çetinliğe cahilerin oğulları çatı yıkıldı. Bir yerdeki dağçaların ehliyetinin de yıkılacaktır hakkında heyeli şimdi yayrayan havarlar, etraf hekimliğinden gelen duyturuşlar onların iyilerini inceliktan kaçırıyor. Bu ürünler şehirçenin ilerisindeki cahilerin bir neçesini yıkmak bilen tamamlanını menziyor. Sol yerde afet fontan kurulacakmış. İnni veri adamlar rahat yaşamağı koysalar, kovulur deyip aşıvat dinleyeceğimiz Muratlı Teşlif hatını cimleyer. Türkmenistan'ın en gelim gidimli yer ilçinine adlandırılışı yalı cıgıllık bağdırdır. Bu bağdır 30 yıl bundan olur şehrin ilçinine hayrasında da deyip çoğullu şehrinde yaşayan dinleyeceğimiz Akmurat Yadif yer. Yönü ol sonra ulul ulul şehirdeki yer darlık edip peyadırki yerine payitahtan 5-10 kilometre daşlıktaki çoğulla kanalın kayrağına göçürüldü. İlkilikler ulul meselesinde kıyınçılıkları oldu. Şehir transportu öğününün artmadı bağdara sağlıcı avtobüs katmadı. Karışılık yıllarında bir mesele onun çözüldü. Sevet doğrunun könürüşün avtologlarını huzlaştıran adamlar kadılık katına yolu koydular. Fevdanın belli derecede hususiyetçilerin eline verilmenin neticesinde cığırlık bağları giyinilmek bilen molli. Onunla satılmayan zat yok. Ağlık öğrenilerde, seragat kalitelerde, senet el işlerde maklis ehli zat satılıyor. Yanlışmayan olsam o 8 bölükten yani 8 adadını varır. Sonki yıllarda bağların keşfi umutluğu öldürü uğradı. Oğudan mağaratlı dukarlar bastırmalar uğruldu. Verden hem hakimiyetler bu bağları başka yerden tehliden kurma kararına gelip onu payitahttan 20 kilometre daşlıktan kurdurup başladılar. Türk firmasının kuruyan tehli bağlar değilsen tutumlu ulu. Onun kımmat tüşöktüğü satıcıları da alıcıları da alada koyar. Bağdardan sevda noktadını satın alma için 10 milyonlarca Amerikan dolarını tölemeli bulur diyarlar. Dime karitlerin bakatı yok oraya kalır. Hakimiyetlerin meselelerinin şu tarafına üns vermekleri gerektiğip çoğulluğu yaşayan dinleyicilerin Akmurat Yazdi satını tamamlayar.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabat'taki haberçiyimiz Arşur Guli Bayriyev'in radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Biz heptelik kepleşigimizi devam ettiriyoruz. Demokratik yoldan baryanlığını aydıp kalkınış eyyamını ıglan eden Türkmenistan'ın hakikatten hem özgürmek için yurt resmileri tarafından ozalkı represif siyasetin inkar edilmeyi zerur diyen fikirler hâlişinde ön ösürülüyor. Şol bırakta da avtoritar devleti mahsus propaganda yurtta devam ediyor ve bunun için yerli haber veriş serişteleri giyinden ulanılıyor deyip sinçiler ediyorlar. Şol bırakta da Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kulte açık yazgarılmasa da yurdun durmuşunun dürlü uğurlarında onun adının gittikçe azalyan ligini görmek mümkin. Bu nemeni anladıp biler. Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dikkatinize hödürleyeriz.
Многих международных обозревателей, по-видимому, не может не поражать то обстоятельство, что в Туркменистане с каждым днём
Türkmenistan'a Sapar Murat Niyazov'un gün geçtikçe adının gitip bariyanla ulen bağlı yağdı, köp halka arası insularını gen aldırman durması gerek. Şolat günlülük durmuştanım, propagandadanım, geçmiş tarihtanım, yurdun gelecekki ötüş yolları varadaki analizlerdenim düşüp bariyar. İnsanın alıp bariyan işlerinin haysi uğruna alsan alay, 2.5 yıl uğrak mununun, Türkmenistan'ın grajdanları için günü, suvuyu, hosarlarını, hatta günlülük durmuşun çalışan adamın adı hiç yerde inni yok. Yurtta bir adam vardı, başkaları hiç kimdi. Onun meğeri bar geçeni 800-900 gün, beyiklerin beyiğinin ödüm. Onun ödü varasını dörüdün, rovayettir miflerim, yıllarım uraniyali boğurup yom yok oldu. Niyazov'un ak patası bilen dörüdülen prinsipler, onun kuran sistemi yitirim oluyor mu? Яды оның системасының ярымыр нетижелері жемгетті өзіні көркедер ми? Бұл орығы юрдың гражданларының өзілер жоғап тапмалы. Йоны оның ады өлі хейш тады өрліп барияр. Бі шуғын күгінің хақиқаты. Инны хайсыдыр бір айратин яғды елен бағылы. Ниядыфын ады тұтылайса да, ол қатервет көрілжек. Нежеслік атландырылмағы да мүмкін. Мысал өкмінні, тәді қалқыныш әйемінні ұлым кем білім, дүния ұлым мағарып системасынна атлы халқары конференцияны алып көрелі. Оңы 30 ғорақ юрттын танимал алымлар келді. Түркменстанны көп елдерін довамынны ұлым білімі йоғы чықарын, күліні асманы соғырын ниядыфы шол алымлар ятлап білер ми? Яда шуғын күй түркмен меден дұрмышынның ене бір вақа. Түркменстанның көпшіліктен хабар терештелері Түркменстанның атқазанын артисті Ләлі Бегнадарованың Самарқандта өтсен халқары фестивалының ең жоғары байрағына мұнасип болғандығын бұйсанмақ білен хабар берді. Шу вақаның фонында өңілер исленлік вақа білен бағлы хөкман ады тұтылған адамы ятламақ ерлікті ме деп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын давам еттірер.
Забвение имени этого некогда всемогущего человека происходит даже в ситуациях, где это выглядит откровенным парадоксом.
Өз ватынны дейтен хөкмұрыван адамын адының яаттан шықарылмағы, кәбір халатларда дейтен хайран алдырияр. Түркменстан 6 асыр ресми интернет сайты рухнамы күнні беллемәгі өрлеген таярлықлар барады информация чап етті. Онны рухнаманың дүрлі ділері тержімесі барысынна жейік-мәжейік күрін әділіяр. Юз оғырына Құрван ғылы Берді Мұхаммедовың кітаплары мағдалияр. Рухнамы қалвым менің атлы көпшіліклейін еділін иеша қатнашан художниклерін, суыраткешлерін атлары санылияр. Олар дөрд адам, Қаррыев, Құлиев, Жуманиялов кем Лаллықов. Хеммелерін ады барды рухнаманың авторы хөкмінні. Бейіклікті асман, арш білен дәңештірлін. Юрдың дейріға атландырлан адамын Ниядовың ады өл тұтылмандыр. Ниядовың ады білен бағылы санылып кешілен тенденциялардың чен тұтып, халқары сейіншілері түркмен машинің адының ұнудылмағы, оның құран системасының гітсе келмеді гітмегіне не дәрежеде тәсір етірер деген соғырығы берерлер деп, постсовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Имени Туркменбаши будет содействовать полному уходу в небытие и самой системы, созданной скоропостижно скончавшимся властелином Туркменистана.
Постсовет дәулетлері бойынша аналитик Александр Народецкийның комментариясын Назар Худайбердиден тыңдадыңыз. Юрт ішінен сыйын атлы рубрикамызға кетеміз. 1 октябрьде қарлылардың халықара күні белгіленді. Бұл сене 1990 жылдың 14 декабрында Бірлескен Милеттер Құрамасының бас ассамблеясы тарапынан ықрар етіліпті. Емадыңа 2001 жылда белгіленіп башланды. Шөл қарлылардың халықара күні түрлі юрттарда өзіше белгіленді. Мәселен, Татарстанның пайтақтында пенсионерлер үшін Шәһәрнең хаммамларында мухт юнмагы мөмкинчиликләр өдөлде. Молдованың пайтақты Кишиневның пенсионерләре булса, көчә чыгып демонстрация кечердләр. Олар су өчен төлөүләрен калдырылмагына ва ялакчы улаглардан пайдаланмак буенча яңгылыкларның ятырылмагына протест билдирделәр. Түркменстанны гедек келендә юртта гарлар нәхиле яшәярлар. Бу арада Түркменстандагы хабарчымыз Мурат Курбанның мәгълүматларын диккатыгызә хөдрлиярбыз.
Ашхабадлы пенсионер Алламрад ага Түркменстанның яшылларының ягъдайлары вады шейле урынларды. Түркменстан қарашылың алаңынан соң, қарылар жемгетін социал тайдан қорасу қалан қаттылау олды. Телевизорды өңкі президентіміздің Түркменстанның ішінде істерлік бір сапларын амал ашырынына яшылылар білен сағылық аманлық сорошып, ұлы сарпы қойышыны көркедерлер. Бұл телевизорда шейлі, асиетімді дұрмышты башқасы дей. Эдары кәрханалыда ілкі білен пенсион яшында ақтары сақрашын еділді. Ясын мүмлөрші пенсионерлерің пенсиялерін ятырмағы болса, оларын яғдайлар қағат әпетелі. Деген бәрді Мұхамедовың хәкімет башына келенден соң, шол пенсионерлерін көпісін пенсиялар дикелділі. Пенсия яшына етенлері, ема пенсия алмаян, хал яғдайлар пес оған қарылары айда 330 мүмманет көмек пүлі верілер. Әлбетті бұл пүлі о дейін вадын дүшону. Шоның үшін көп өлдірсе қоғы олады. Оңызам ақ қойын үшін берілген пүл пенсия алмаянлары қен берілсе адағатлы олады. Деп Аллама дағы довам етті. Түркмен милләтле қарыларымыздың көпсінің яғдайы о дейін әрведемдер. Sebep asırlar boyu gelen dep boyunca her bir Türkmen öz karılarına seyrediyor. Ama başka milletlerden bulan karıların köpüsünün yağdığı erbet. Fadir aşırıvatta baklaş kıyınla görün. Yadı dilekçilik edip görün karılara duşsa oluyor. Onların kâvirleri olsa kapadın alayan çeleklerden yer yağda at göldep görünürken bar. Benim bilişimçe daşarın yurtlarda muğut cemiyetçilik nakarhanaları var. Şol nakarhanalarda öğütü de uyarsız kalın ya da yağdayı olmadık adamları muğut nakarlarının üçüne diyarlar. Türkmen sağlık hem şolar yağlı praktika giyilse hakikatten hem bizim devletimiz adam için devlet bulurdu. Deyip Allah'ımla daha gururunu cemledi. Aşkavatlı 67 yaşlı aklına dağı hem Türkmen değer milletli karıların yağdaylarının has ervettiğini aydıp şeylediydi. Bizim yurdumuzda yaşayan başka milletlerin karıların köpsi yekelikte yaşayarlar. Sonun için olur öz yağdaylarını kullanırmak için yaş maskaları öz kvartiralarında yaşayarlar. Elbette yaş maskaları o karıları seyrediyarlar. Karı ölümden son sol kvartira oluru galiyar deyip aklına da aitti. Özünün adresi gittanadan 68 yaşlı Rus ayali öz kvartirasını bir yaş maskalarının adını geçirendin aydıp şeyle dedi. Ben öz oğlum ile yaşayardım. Benim oğlum 5 yıl bundan olur dünyadan ötürüm son. Yeki ödümü aldım. Ben öyde yeki ödüm yaşamayı istemem son. Bir yaş eğer ayar ile bana fereseler kvartiramı olarak koyacaktım aittim. Olar ılaştılar. Biz 1-2 yıl bile yaşanımızdan son olar kvartiranı olarak adına geçirirse koyup olacaktım aittiler. Ben razılaştım. Dokümentleri döktük. Ama bir neçe vat geçirirsen son yılın ahırında beni dışarı çıkarıp kovup koyuverdiler. Ben hakimiyetlere yüz tuttum. Ama hiç il netice olmadı. Şeydi, ben öğütsüz uğrarsız kaldım deyip Nadejda söyleyeceğim dedi. Ağzını efeyde tutulmamı istemedik. Koça tüpüren dayda öğrü vardı şeyle gurrun verdi. Ömrü Sovet dövrünü karılar işleyen oktu. Oları çağgılarının seyretmeye mümkünçlükleri vardı. İndi olsa aylıklar ağır bulursun. Karılarım işlemeli oluyorlar. Bir yalı karıları olsa şunları yalı karı işleri var. Ertirden akşama çeyni koçudu. Dinç günü yok dünyalı. Elbette hükümetimiz bize her ayda yürüyüte kömök pul verse bizim ömrümüzün ahırını münatip yaşayıp ötürdük. Televizyonda bir bağ yurt diyorlar akıyım. Onun hem için bir koça tüpürüp görmeli deyip koça tüpüren rayda aitti. Efirde an tutulmanın istemedik medeniyet işleri karşılık diyorlar hükümetin Türkmen yaşlılarını propaganda maksatları için kullanmak praktikasını yadgar yadınlayıp şeyleriydi. Türkmenler öz yaşlılarını silayarlar. Onları hiç makal taşlamayarlar. Türkmenlerin öz yaşlılarına hormat koyandığını hükümetin propagandistik maşini hem biliyor. Sonun için her bir populistik agitasyon şehirlerine bizim aksakal yaşlılarımızı hem de aksaçlı ellerimizi katlaşmaya mecbur ediyorlar. Elbette bu yağdayı bizim yaşlarımızın yaşlılara olan hormatlarını pes ediyor. Bizim yaşlarımız yaşlıların prezidentin önünden çıkıp onların dargap bayan oğlunun yağdayı nehil diyenle koyup aldayandıklarını düşünüyorlar. Onun bütün halkın önüne doğrusunu aitmayan yaşı bir sene yeten adam ne edip silasınlar. Bu yağday Türkmenler için yaşlı diyen hormatlı adı kompromitirliyor. Hormatlı il yaşlısı deyip adı hem kevat halkın içinde ak avra yok adamları da kılıyor. İl yaşlısı diyen ad asla gerek de. İl öl hormatlı yaşlısını öden tapar deyip medeniyet işgari sözünü tamamlayıp.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz.
Türkmen sağnağı ve halkara arenasındaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve tezelikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video süjetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler olunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipasının adresini kaytalava yerin azatkabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız. Programany Moskwadaky studiyadan men gözel alıp bardım.
Ben metnisi idare, arzemisi idare. Oh, young.